յոթերորդ Հաջորդ օրը, կիրակի, Տամարան բազում հոգսեր ուներ։ Հաստատ ու անշեղ մի միտք էր համակել նրան։ Բոլոր հանգամանքներին ընդդեմ, հանգուցյալ ընկերուհուն թաղել այնպես, ինչպես ամենամոտ մարդկանց են թաղում, քրիստոնեավարի, աշխարական մարդկանց թաղման ծեսի ամբողջ տրտմակին հանդիսավորությամբ։ Նա այն տարօրինակ անհատականություններից էր, որոնք արտաքին ալարկոտ հանգստության, անփույթ լրակյացության և անձնապաստան ներամփոփվածության տակ թաքցնում են արտասովոր եռանդ, որն ասես մի աչքով նիրհում է, պաշտպանում իրեն զուտ վատնումից, բայց պատրաստ է մի ակնթարթում կենթանանալ, առաջ զլանալ, ոչ մի խոչընդոտ հաշվի չառնելով։ Ժամը 12-ին կարգով իջավ հին քաղաքը, մտավ տոնավաճառի հրապարակ դուրս եկող մի նեղլիկ փողոց, ու կանգ առավ բավական կեղտոտ թեյարանի առջև, կառապանին կարգադրելով սպասել իրեն։ Թեյարանում շիկահեր, յուղապատ մազերը կանթաձև սարքած և վարս բացած տղային հարցրեց, թե կայարան սենկան չի եկել այստեղ։ Ծառայող տղան, դատելով քաղաքավարի և նրբակիրթ պատրաստականությունից, վաղուց էր ճանաչում Տամարային ու պատասխանեց, որ ոչ, Սեմյոն Իգնատիչը դեռ չի երևացել, և հավանաբար շուտ էլ չի գա, քանի որ երեկ բարեհաճել է Տրանսվաալում քեֆ անել, մինչև առավոտվա ժամը 6-ը բիլիարդ խաղալ, և որ ամենայն հավանականությամբ հիմա նա տանը կլինի, Պերեպուտիեի համարներից մեկում, ու եթե աղջիկ պարոնը հրամայի, կարելի է էս րոպեիս ծտի պես հասնել նրա մոտ։ Տամարան թուղթ ու մատիտ խնդրեց և տեղնուտեղը մի քանի բար գրեց։ Ապա սպասավորին տվեց երկտողը, 50 կոպեկ անոցնել հետը և գնաց։ Հաջորդ այցելությունն արեց դերասանուհի Ռովինսկայային, որն ինչպես վաղորոք իմացել էր Տամարան, ապրում էր քաղաքի ամենաարիստոկրատական եվրոպահյուրանոցում, զբաղեցնելով մի քանի կողք կողքի համարներ։ Երկչուհու հետ տեսակցություն ստանալը այնքան էլ հեշտ չէր։ Ներքևում բարապանն ասաց, որ Ելենա Վիկտորովնան կարծես թե տանը չէ, իսկ անձնական նաժիշտը, որը դուրս ելավ Տամարայի թակոցի վրա, հայտնեց, որ տիրուհու գլուխը ցավում է, և որ նա ոչ ոքի չի ընդունում։ Տամարան ստիպված էր նորից գրել թղթի կտորի վրա. «Ես ձեզ եմ ներկայանում նրա անունից, ով մի անգամ բարձրաձայն չհայտարարվող տան մեջ արտասվում էր, ծունկ չոքած ձեր առջև, երբ դուք երգեցիք Դարգոմիշ Սկուր ռոմանսը. Այն ժամանակ դուք այնպես հրաշալի գուրգուրեցիք նրան. Հիշում եք? Մի վախեցեք. Հիմա ոչ մեկի օգնությունը պետք չէ նրան. Նա երեք մահացավ. Բայց դուք կարող եք նրա հիշատակին մի շատ լուրջ գործ անել, որը բոլորովին դժվար չի լինի ձեզ համար. Իսկ ես հենց նա եմ, որն իրեն թույլ տվեց մի քանի դառը ճշմարտություններ ասել այն ժամանակ ձեզ հետ եկած բարոնուհի տային, որի համար մինչ այժմ զղջում եմ և ներողություն խնդրում»։ «Իրեն հանձնեք», հրամայեց նա ժիշտին։ Երկու րոպե անց սա ետ եկավ։
«Տիրուհին խնդրում է ներս գալ. շատ ներողություն է խնդրում, որ իրեն վատ է զգում, և ձեզ կընդունի ոչ լրիվ հագնված»։
Նա ուղեկցեց Տամարային, նրա առաջ դուռը բացվեց և կամացուկ ծածկվեց։ Մեծ դերասանուհին պառկած էր թեքեական սքանչելի գորգով ծածկված հսկայական թախտին, որի վրա բազմաթիվ մետաքսյա բարձիկներ և գորգից կարված գլանաձև մութականեր կային։ Ոտքերը փաթաթված էին արծաթափայլ նուրբ մորթիով։ Սովորականի նման, մատներին մի շարք զմրուխտով մատանիներ կային, որոնք աչքի էին ընկնում իրենց խորունգ ու նուրբ կանաչով։ Դերասանուհու համար վատ սև օրերից մեկն էր։ Երեկ առավոտյան տարաձայնություններ ունեցավ դիրեկցիայի հետ, իսկ երեկոյան հասարակությունն իրեն ընդունեց ոչ այնքան խանդավառ, ինչպես ինքը կուզենար, կամ գուցե պարզապես իրեն այդպես թվաց։ Իսկ այսօր առավոտյան թերթերում մի հիմար գրախոս, որն արվեստից այնքան էր հասկանում, որքան կովը աստղագիտությունից, մի մեծ հոդվածի մեջ գովել էր նրա մրցակցուհի Տիտանովային։ Եվ ահա Ելենա Վիկտորովնան համոզել էր իրեն, որ գլուխը ցավում է, որ քունքերի մեջ նյարդային խփոց ունի, իսկ սիրտը մեկ էլ տեսար ինչ որ տեղ է ընկնում կարծես։
«Բարև ձեզ, թանկագինս»,
ասաց նա փոքրինչ քթի մեջ, թույլ տարտամ ձայնով, ընդպիչումներով, ինչպես բեմի վրա խոսում են սիրուց և թոքախտից մեռնող հերոսուհիները։
«Այստեղ նստեք, ուրախ եմ ձեզ տեսնել. Միայն թե չբարկանաք, ես համարյա մեռնում եմ գլխացավից և իմ դժբախտ սրտից. Ներեցեք, որ դժվարությամբ եմ խոսում. Կարծես թե շատ եմ երգել և հոգնեցրել եմ ձայնս»։
Ռովինսկայան ինչ խոսք հիշեց և այն երեկոյի խելահեղ արարմունքը, և Տամարայի յուրահատուկ, անմոռանալի դեմքը, բայց հիմա, վատ տրամադրությամբ, աշնանային օրվա տխուր, անհրապույր լույսի տակ, այդ արկածը նրան թված անհարկի ցուցադրական քաջություն, արհեստական, հորինված, սուր և ամոթալի մի բան։ Բայց նա նույնքան անկեղծ էր այն տարօրինակ մղձավանջային երեկոյին, երբ տաղանդի ուժով իր ոտքերի մոտ իջեցրեց հպարտ ժենկային, որքան և հիմա, երբ այդ մասին հիշեց հոգնությամբ, ծուլորեն և դերասանական արհամարանքով։ Նա, ինչպես և գերազանց շատ դերասաններ, միշտ դերի մեջ էր, միշտ ինքը ինքը չէր, և միշտ իր խոսքերին, շարժումներին, արարքներին նայում էր ասես հեռվից իրեն դիտելով, հանդիսականի աչքերով և զգացմունքով։ Բարձի վրայից նվախկոտ շարժումով բարձրացրեց բարակ, նիհար, գեղեցիկ ձեռքն ու դրեց ճակատին, և խորհրդավոր, խորունգ զմրուխտները, ասես կենթանի, շարժվեցին ու ջերմ, խորունգ փայլ արձակեցին։
«Ես նոր ձեր երկտողում կարդացի, որ այդ խեղճ, ներեցեք, անունը թռել է գլխիցս. Ժենյան»։ «Այո, այո, շնորհակալ եմ, հիմա հիշեցի. Նա մահացել է, իսկ ինչից»։
Նա կախվեց. Երեկ առավոտյան, բժշկական ստուգման ժամանակ։ Դերասանուհու այնպես հոգնած, այնպես դժգունացած աչքերը հանկարծ բացվեցին և հրաշքով կենթանացան։ Դարձան փայլուն ու կանաչ, ճիշտ իր զմրուխտների նման, ու դրանց մեջ հետաքրքրություն, երկյուղ և խորշանք գծագրվեց։
«Ահ, աստված իմ, այնպես սիրունիք, այնպես ինքնատիպ, այնպես գեղեցիկ, այնպես հախուռն. Ահ, դժբախտ, դժբախտ աղջիկ, ու պատճառը»։
«Դուք գիտեք, հիվանդությունն էր, նա ձեզ ասել էր»։
«Այո, այո, հիշում եմ, հիշում եմ, բայց կախվել, ինչ սարսափելի բան. Չէ որ այն ժամանակ ես նրան խորհուրդ տվեցի բուժվել. Հիմա բժշկությունը հրաշքներ է գործում. ինքս գիտեմ մի քանիսին, որոնք մի անգամ այն բուժվել են. Հասարակության մեջ դա բոլորն էլ գիտեն և ընդունում են նրանց. Ահ, խեղճ աղջիկ, խեղճ աղջիկ»։
«Ահա և ձեզ մոտ եմ եկել, Ելենա Վիկտորովնա. ես չէի համարձակվի ձեզ անհանգստացնել, բայց ոնց որ անտառում լինեմ, մեկը չունեմ, որին կարող եմ դիմել. Այն ժամանակ դուք այնքան բարի էիք, այնքան հուզիչ ու շադիր, այնպես քնքուշ էիք մեր նկատմամբ. ինձ պետք է միայն ձեր խորհուրդը, և գուցե մի քիչ էլ ձեր ազդեցությունը, ձեր հովանավորությունը»։
«Ահ, խնդրեմ, աղավնյակս, ինչ կարող եմ ամեն բան»։ «Ախ, իմ խեղճ գլուխս, հետո ել այդ սարսափելի լուրը»։ «Լավ, ասացեք, իսկ ինչով կարող եմ ձեզ օգնել»։
«Ճշմարիտը խոստովանեմ, ինքս էլ դեռ չգիտեմ»,  պատասխանեց Տամարան։
«Գիտեք ինչ, նրան տարել են հերձարան, բայց մինչև արձանագրություն կազմեցին, մինչև տարան, այնտեղ էլ ժամանակ անցավ, մինչև ընդունեցին, մի խոսքով, կարծում եմ նրան դեռ չեն հասցրել հերձել։ Ես կուզենայի, եթե միայն հնարավոր է, որպեսզի նրան ձեռք չտան։ Այսօր կիրակի է, գուցե կհետաձգեն վաղվան, իսկ մինչ այդ հնարավոր է որևէ բան անել նրա համար։
Չգիտեմ ինչ ասել, սիրելիս,
սպասեցեք,
արդյոք որևէ ծանոթ չունեմ պրոֆեսորներից, բժշկական աշխարից։
Սպասեցեք, հետո կնայեմ նոթատետրերս։
Բացի այդ, ուզում եմ նրան թաղել, իմ հաշվին,
շարունակեց Տամարան.
Կենթանության օրոք նրա հետ կապված էի ամբողջ սրտով։
Այդ հարցում հաճույքով կոգնեմ ձեզ նյութապես։
Ոչ, ոչ, հազարապատիկ շնորհակալ եմ, ամեն ինչ ինքս կանեմ։ Ես չէի քաշվի ձեր բարեսրտությանը դիմել, բայց սա…
Դուք ինձ կհասկանաք, ուխտի պես մի բան է, որ մարդ ինքն է ընդունում ընկերոջ հիշատակին։ Գլխավոր բարդությունն այն է, թե ինչպես նրան թաղենք քրիստոնեական ծեսով։ Նա կարծեմ հավատացյալ չէր, կամ շատ քիչ էր հավատում։ Ես նույնպես, մենակ պատահականորեն կխաչակնքեմ կամ չէ։ Բայց ես չեմ ուզում, որ նրան, շան նման հորեն գերեզմանատան ցանկապատից դուրս, մի տեղում, անձայն, անխոսք, առանց երկ… Ես չգիտեմ, թույլ կտան արդյոք նրան թաղել ինչպես պետք է, երգիչներով, տերտերներով… Դրա համար էլ ձեր օգնությունն եմ խնդրում, խորհուրդ տվեք, կամ գուցե մեկնումեկի մոտ կուղարկեք ինձ։
Այժմ դերասանուհին քիչ-քիչ հետաքրքրվեց և արդեն մոռացավ իր հոգնածության, գլխացավի և չորրորդ գործողությանը մահացող թոքախտավոր հերոսուհու մասին։ Նրա դեմ արդեն գծագրվում էր հովանավորուհու դերը, հանճարի հիասքանչ կերպարը, որը ողորմած է ընկած կնոջ նկատմամբ։ Դա ինքնատիպ է, արտառոց և միաժամանակ այնքան թատերականորեն հուզիչ,